room. Moje prvo pitanje u vezi sa ovom zakonskom strukturom VRS-a, možete li reći sudskom vijeću što je to bila vrhovna komanda?
Vrhovna komanda je političko telo Srpske republike Bosne i Hercegovine za vođenje rata. Kažu da je rat suviše ozbiljna stvar da bi ga vodili generali, nego ga vode političari, a generali su izvršioci. Što se tiče vrhovne komande, u početku, znači posle ove skupštine od 12. maja, ulogu vrhovne komande je igralo predsjedništvo Srpske republike Bosne i Hercegovine. Predsjednik predsjedništva je bio Radovan Karadžić, jedan potpredsjednik je bila Biljana Plavšić, drugi potpredsjednik, ili je možda obrnuto, Nikola Koljević. Kao član predsjedništva, mada po meni nezakonito, smatran je i predsjednik Narodne skupštine, Momčilo Krajišnik. To je ta četvorka koja je politički vodila Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu i do zvaničnog formiranja vrhovne komande igrala je ulogu vrhovne komande. Znači, glavni štab je od predsjednika predsjedništva, odnosno Karadžića, primao zadatke koji se odnose na vojsku Republike Srpske.
General, if you'll allow me, I want to...
Generale, htio bih vam postaviti neka vrlo konkretna pitanja i molim vas da odgovarate direktno na pitanje kako bi sudsko vijeće posve shvatilo taj pojam vrhovne komande. Kada je formirana vrhovna komanda?
Za formiranje vrhovne komande ja sam saznao 6. decembra 1992. To znači da je formirana u prvoj polovini decembra 1992. godine.
Prior to December 19.
Prije decembra 1992. godine, da li je Radovan Karadžić bio vrhovni komandant, politički komandant VRS-a?
I prije formiranja vrhovne komande, Radovan Karadžić je bio vrhovni komandant na osnovu Ustava Srpske republike Bosne i Hercegovine i nešto kasnije urađeni zakona o odbrani i vojsci Republike Srpske.
Now, which members of the Supreme...
Kad je vrhovna komanda formirana u decembru 1992. godine, koji su to članovi vrhovne komande mogli izdavati direktna naređenja vojsci?
Kada je formirana vrhovna komanda, u sastav vrhovne komande su ušla ova četiri lica koja sam već pomenuo, plus predsjednik vlade Srpske republike, ministar odbrane i ministar unutrašnjih poslova. U prvoj verziji potpredsjednici republike nisu ušli u sastav vrhovne komande, niti je ušao general Ratko Mladić, što je trebalo uraditi po zakonu o odbrani. Glavni štab je prigovorio konkretno Karadžiću na to. Oni su na prigovor reagovali tako što su uključili Nikolu Koljevića i Biljanu Plavšić u vrhovnu komandu, ali opet nije uključen general Ratko Mladić. Nisu pomogla ubeđivanja glavnog štaba da je uključivanjem generala Mladića u vrhovnu komandu stiču se uslovi da glavni štab preraste u štab vrhovne komande. Nego je prva sednica održana 20. decembra, gdje sam ja prisustvovao i po nalogu glavnog štaba izneo ove primedbe. Karadžić mi je rekao da ne može on to, da se to ne može promeniti, da Mladić ne može ući u vrhovnu komandu zato što je navodno vojska depolitizowana, a vrhovna komanda je političko telo. Ali je obećao ovako i tako je i rađeno u toku rata. Da naredbe, odnosno naređenja, direktive i druga borbena dokumenta glavnom štabu, odnosno vojsci Republike Srpske, može izdavati samo on kao vrhovni komandant. Niko drugi od članova vrhovne komande ne može naređivati vojsci, izuzev lica koje on odredi kada odlazi u inostranstvo, znači van Bosne i Hercegovine. Najčešće je određivao Biljanu Plavšić.
Now, just so the record is clear, when you say...
Da bi bilo sve jasno u zapisniku, kad kažete on kao vrhovni komandant, mislite li na Radovana Karadžića?
Da.
And also to be clear, you said that
I da bi posve bilo jasno, rekli ste da general Mladić nije bio član glavnog štaba. I mada nije bio član i nije mogao odlučivati o stvarima o kojima se odlučivalo u glavnom štabu, da li su članovi glavnog štaba redovito prisustvovali sastancima koje je sazivala vrhovna komanda?
Da, na tom sastanku gdje smo se ubeđivali, predsjednik Karadžić i ja, on je rekao, odnosno odlučio, da će na sve sednice pozivati generala Mladića ili nekoga od njegovih pomoćnika, zavisno od tematike koja se raspravlja na sednici vrhovne komande, s tim što ako vrhovna komanda donosi odluke glasanjem, mi nećemo moći da učestvujemo u glasanju, odnosno bit ćemo tretirani kao posmatrači. I tako je i rađeno čitao vreme postojanja i vrhovne komande i glavnog štaba.
Da bude posve jasno, rekli ste, general Mladić nije bio član i onda, pretpostavljam da ste mislili na vrhovnu komandu, a ne na glavni štab. Sudac Fluge, da razjasnimo ovu zbrku oko numeracije. U elektroničkoj sudnici strana 22 završava u redu 13 i onda sljedeća stranica počinje sa brojkom 1. Gospodin Grum, sad smo to razjasnili, predsjedajući. Razjasnili smo da ste htjeli reći da general Mladić nije bio član vrhovne komande. I bez obzira na to, članove glavnog štaba se pozivalo na sastanke, mada tamo nisu mogli glasati. Gospodin Grum, tako je, predsjedajući. Onda smo to sad ispravili. Nastavite.
Can you give us some sense of...
Gospodin Grum, generale Milovanoviću, možete li nam dati neku predodžbu o tome koliko često su general Mladić i drugi članovi glavnog štaba prisustvovali sastancima vrhovne komande?
Ne mogu vam dati određeno koliko, jer ja ne znam koliko puta se sastajala vrhovna komanda. Možda se sastajala i da nas nisu pozivali. Ali mogu da kažem da je vrlo često pozivan ili general Mladić, ili ako on nije bio u Bosni, pozivan sam ja, ili pozivan je neko od pomoćnika generala Mladića, kao što je u konkretnom slučaju tog 6. decembra mene su o formiranju vrhovne komande upoznali general Đorđe Đukić i pukovnik Zdravko Tolimir. Oni su bili pozvani na neki sastanak na Pale i tada im je Karadžić preneo tu informaciju da je formirana vrhovna komanda.
General, I now want to turn to...
Generale, sada bih htio da govorimo o strukturi VRS-a. Molim da se prikaže dokument po pravilu 65 TER 26016.